Antaŭ dek kelkaj tagoj, la 6 de septembro,
en la kastelo
Fontainebleau,
okazis rekonstrua enscenigo de historia evento, omaĝanta la 300. Datrevenon de la geedziĝo de Ludoviko la 15 al Maria Leszczyńska. La eventon akompanis koncertoj, konferencoj, gvidado tra la historiaj kastelinternoj. Tiu ronda datreveno estu la okazo memorigi la figuron de Maria Leszczyńska, kiu eĉ dum 43 jaroj estis la reĝino de Francio, kaj la fakton, ke inter ŝiaj pranepoj, inter la nuntempaj regantoj estas interalie la reĝoj de Belgio kaj Hispanio, granda duko de Luksemburgo. Maria Leszczyńska, la 22-jara filino de la pola reĝo en ekzilo, Stanisław Leszczyński, ne distingiĝis per influo, doto, sed havis bonan reputacion, estis klera, kapablis kanti kaj danci, ludis plurajn instrumentojn, libere regis lingvojn, la germanan, francan, svedan, italan kaj latinon. Kio sonas nekredeble, ŝi venkis 9 aliajn kandidatinojn, kiujn oni prenis en konsideron por la rolo de reĝino de Francio, kaj kiujn oni proponis al Ludoviko la 15. Malantaŭ la kulisoj evidente kaŝiĝis granda politiko, kvankam la geedziĝon inter Ludoviko la 15 kaj Maria Leszczyńska ne eblas konsideri laŭ ĉi tiu vidpunkto. Ĉiukaze la 15 jara tiam Ludoviko la 15 entuziasmiĝis sole ekvidinte la portreton de Maria por konstati, ke ŝi estas la plej bela inter ĉiuj kandidatinoj. La decido pri elekto de Maria elvokis mokojn kaj reziston en la franca kortego kaj aristokrataro. En la cortego oni clacetis che la sola doto de la misera regidino estas la harplectajo, che la Parisa socio sengene mocis sin kiel nudan, tio estas senhavajan, senshuan kaj nekonatan polinon kun malfacile prononcebla nomo. Maria Leszczyńska, pli precize Maria Karolina Zofia Felicia Leszczyńska, blazone Vieniava, naskiĝis la 23 de junio 1703 en Trzebnica. Ŝi havis nur unu jaron, kiam ŝia patro Stanisław Leszczyński estis elektita la reĝo de Pollando. Pro la daŭra rivalado kun la pretendanta al la pola trono dinastio Wettin, en 1706 Leszczyński abdikis. En la sekvaj jaroj la reĝa familio migris tra Europo, en 1711 haltinte en Svedio, kaj dank al la invito de la regento de Francio, Filipo la duko de Orleano, ĝi setliĝis en Alzaco, en Wissenburg. Tiu periode formigis la karaktero de la estonta regino. En kio la ĉefan rolon ludis Stanisław Leszczyński, kiu konsiderante la epokon, estis patro eksterordinara, amema, zorgema, tenera, dediĉanta tempon al eduko de siaj du filinoj. Post la morto de la pli aĝa, lia tuta amo koncentriĝis al Maria, kaj tiu proksima familia lingvo daŭris ĝis lia morto. La sigo che Maria fariĝos la reĝino de Francio estis spirdetena kaj ekscita. Laŭ historiistoj, la geedzeco de Maria kun Ludoviko la 15 estis komence opiniata kiel feliĉa kaj harmonia. Unu plaĉis al la alia. Maria naskis 10 infanojn, inkluzive de la tronheredanto Ludoviko Ferdinando. Entute 3 el iliaj infanoj fariĝis reĝoj de Francio. Sed feliĉo kaj harmonio paliĝis. Fine de la 30-aj jaroj Maria estis jam laca pro daŭraj gravedecoj, naskoj, akuŝperiodoj, kaj en iu momento, cetere pro kuracistaj avertoj, rezignis pri plua akuŝado kaj intimaj kontaktoj kun la edzo. Ludoviko trovis solvon en tiu situacio, kaj en la kortego eksfarmis reĝaj amorantinoj. iui klopodis margenigi la rolon de Maria, kiel la regia edzino, kio cetere causis multajn suferojn al ŝi. Tiu situacio ŝanĝiĝis kiam venis la epoko de la fama amorantino de Ludoviko la dekkvina, Madame Pompadour. Ŝi kun granda respekto rilatis al la reĝino, kaj sub ŝia influo la reĝo denove direktis sian atenton kaj simpation al la edzino, dank' al kiu ankaŭ la etoso en la Versaila kastelo ŝanĝiĝis. Maria Leszczyńska estis ŝatata de la korteganoj kiel modesta kaj pia persono kun simpatio rilatanta al ĉiuj. Kun la tempo fluo Maria estis ĉiam pli soleca. Malgraŭ persona sufero, ŝi konservis rilate la malfidelan edzon fierindan dignon. Kvankam ŝi retiriĝis el la publika vivo, ŝi ne restis senaktiva. En sia Versaila apartamento ŝi kreis spacon por sia senĝena privata vivo, kie ŝi gvidis ĉiusemajnajn artajn renkontiĝojn. Ŝi estis granda amantino de pentroarto kaj muziko. Ŝi famiĝis kiel patronino de pentristoj, inter kiuj troviĝis ŝiaj ŝatataj Maurice Contant de la Tour, Jean-Baptiste Van Loo, Carl Van Loo, Louis Tuck kaj Jean-Marc Nattier. Maria, kiel muzikamanto, venigis al Versailo faman kantiston Farinelli kaj Wolfgang Amadeus Mozart. Kun ĉi lasta, surprizante korteganojn, ŝi libere konversaciis germane. Ŝiaj interesiĝoj ne estis ŝajnaj, sed estis iu el malmultaj fontoj de la vivĝojo. La reĝino ŝatis artan metion, porcelanaĵojn, juvelojn, ventolilojn kaj lakefaraĵojn, kiujn ŝi volonte kolektis. Ŝi posedis eĉ etan presilon por krei aforismojn kaj siajn presaĵojn disdonadis al infanoj kaj amikoj. Unu por la tronheredonto tekstis: bonaj reĝoj estas sklavoj, dank' al kio iliaj nacioj estas liberaj. La reĝino famis pro sia profunda pieco kaj aparte ligita estis kun la kulto de la plej sankta koro de Jesuo. Kun sindediĉo ŝi subtenadis monakajn komunumojn kaj famis pro malavareco rilate al homoj mizeraj. Kiam korteganoj kritikis ŝin pro tro malavaraj almozoj, ŝi replikis: ĉu la tuta havaĵo de la patrino ne apartenas al ŝiaj infanoj? Kvankam en la komenco de sia reĝina rolo Maria Leszczyńska estis traktita malfideme, malfavore, dum sia vivo ŝi akiris grandan popularecon kiel bona reĝino. En anekdotaj notoj legeblas, ke ŝi estis la lasta reĝino, kies morton francoj priploris. En la lastaj vivmonatoj de Maria, Ludoviko la dekkvina kvazaŭ denove rekonis la edzinon, refariĝinte tenera kaj zorgema, kaj vizitante ŝin kelkfoje dum la tago. Oni dire, ŝi mortis en niaj brakoj tagon post sia 65-jariĝo. Francoj amase pilgrimis al la korporestaĵoj de nia bona reĝino prezentitaj publike. Fine ŝi estis entombigita en la baziliko de Saint-Denis. Kvankam ne en la politika rolo, Maria Leszczyńska gravuriĝis en la rolo de muzikpatrono. Ŝi restas en la historia memoro kiel muzikmecenato kaj en la kunteksto de la meritiĝinta por Lotaringio patro kaj polaj francaj rilatoj. Oni rimarkas ŝian malrektan influon je politika sukceso de Francio, nome kiam Stanisław Leszczyński definitive malgajnis batalon por la pola trono, li ricevis princolandon Lotaringio. Dank' al ni, ĝi fariĝis vigla kultura kaj ekonomia centro, kiu post lia morto eniris la konsiston de Francio.